Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien turime svečiuose Vilniaus universiteto profesorę Danutę Gailienę, kuri yra specialistė klinikinės psichologijos. Ją kalbinsiu aš, kunigas Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas. Gerbiama Danutė, jūsų ši specialybė, klinikinė psichologija, kas tai yra?
Tai yra viena vertus sunkis rytis, bet kita vertus yra nepaprastai įdomi sritis rimtam darbui, todėl kad klinikinė psichologija tai yra ta psichologija, kuri rūpinasi apie visokius nelaimingus žmonės. Tai yra ir, nu, ir sutrikimai siauresnė prasme, ir depresijos, ir asmenybės, sutrikimai arba sunkus charakteriai, ir konfliktai, ir nelaimingos vaikystės pasekmės per gyvenimą. Nu va toks ratas sunkumų įvairių. Čia specialiai sakau sunkumų, todėl kad klinikinė psichologija nėra taip, nu, kaip kokia konkreti medicinos šaka, kad mes užsiimame plaučiais. Mes neužsiimame plaučiais, mes užsiimame įvairiai žmonių sunkumais ir sutrikimais. Sutrikimai, sakykime, yra jau griežtesnės terminas, ta prasme, kad jau žmogus reikalingas pagalbos. Yra arba sutrikusi jo savijauta, savivertė, arba gyvenimas, santykiai, kad reikia įsikišti. Arba sunkumai, kai nesiseka, kai su savim netaikoji, kai su kitais netaikoji. Aš mielai apie tai dabar kalbu, todėl kad mes užsiimam ir labai sunkiais dalykais. Mano mokslinių tyrimų kryptis yra, pavyzdžiui, savižudybės, savižudiškas elgesys ir įvairios traumos, skaitant ir politinių represijų traumas. Tai mano tyrinėjimo objektai yra tokie sunkus, bet negali to palikti tik specialistam, su visuomenė turi turėti ryšį, nes nuo mūsų visų daug kas priklauso ir kaip žmonėm yra sunku ir kaip žmonės iš sunkumų išsivaduoja. Tai vat, pavyzdžiui, kalbant apie savižudybės ir kodėl aš miniu sunkumus. Mes masiškai Lietuvoj randam, tyrinėdami savižudybės, kad žmonės įvardina problemas arba pamato problemas kaip per vėlų. Ir visi specialistai, mes, kurie dirbam šitoj srity, Lietuvoj visi jums pasakys, kad kas sunkiausia šitam darbe, kad žmonės kreipiasi per vėlai. Dabar, pavyzdžiui, tyrinėjom konkrečius atvejus, kai žmonės ir jauni žmonės nusižudo. Taigi niekada nevyksta per vieną dieną. Čia tik tai laikraščiai mus aprūpina žiniasklaida tokiais žodžiais, kad neišlaikė egzamino ir nusižudė, arba dėl nelaimingos meilės nusižudė. Tai čia yra tik tai paviršiniai visiškai dalykai. Žmonės iki tokių dramų prieina per ilgą laiką. Bet tai ką mes randam, kai jau ta tragedija įvyksta? Seniai priklausomybė. Seniai tas žmogus alkoholiu vadavosi nuo visų sunkumų. Seniai visi žino, kad jis patyrė baisę netekti ir po to užsidarė ir gėrė. Ir mes kaip kokie bejėgiai nemokam to žmogus paskatinti, kad jis ieškotų pagalbos, o galų galio spėkit iš trijų kartų, kur ta pagalba yra. Ar gerai funkcionuoja vat, ir tos pagalbos sistemos ir panašiai. Tai užtat sunkumai, pirmasis smurtas, pirmieji konfliktai, pirmosios netektis, jeigu jos išveda iš rikiuotės ir matai, kad nesusitvarkai, tai reikia žinot, kad yra tokių specialistų, kurie iš to duoną valgo, kad padėtų įvertinti, kokio masto čia tas sunkumas ir ką galima padaryti.
Manau, kad yra tam tikra paralelė ir ryšys, nes pas mus bažnyčioje irgi ateina daug žmonių, kurie turi bėdų. Visokių žmonių ateina, yra žmonių, kurie ateina pasidžiaugti, bet labai dažnai žmonės prisimena Dievą ir bažnyčią tada, kada yra sunku. Ir tada jie ieško kreiptis, kur atsiremti, atramos, atjautos, atsakymų, pagalbos, griebėsi šiaudo. Ir kartais ir mes bažnyčioje net ir ne visada žinome, ką galim patarti, visą laiką gali pabūti šalia, išgirsti, išklausyti, palaikyti, bet ne visą laiką to užtenka ir kartais reikia tokio, na, bendrystės. Mes norėdami kovoti su viena ar kita neganda mūsų šalyje, vidiniuose dalykuose, vidiniuose reikaluose turėtume apjungti jėgas. Labai įdomu, profesorė, pasakykite, at jūs kalbėdama esate psichologijos specialistė, ar galėtumėt pasakyti, visiems yra tam tikra riba, yra dvasingumas ir yra psichologija, kur yra galbūt bendrumai, o kur yra skirtumai, kur mes galėtume viens kitam padėti, o kur reikėtų nesumaišyti.
Labai jaučiu. Ir aš esu labai laiminga, kad Lietuvoje tai įvyko bendravimas tarp, nu, kaip sakyti, teologų ir psichologų, ar dvasininkų ir psichologų. Aš dar atsimenu tą laiką, kai nepriklausomybės pradžioje mes jau turėjom žinių, jau domėjomės pastoracinę psichologiją ir religijos psichologiją. Ir kartais su pašaukto gyvenimo žmonėm susitikdavai ir gaudavai iš jų žinę, kad mums šiaip tai neleidžia psichologus kreiptis. Šiaip tai mums sako taip, kad tai prarasi savo tikėjimą. Čia ne psichologija. O dar Freudas, kažkodėl jie visą laiką vaidendavosi Freudas. Bet su psichologais geriau neprasidėti, nes prarasi tikėjimą. Aš žinau kitą kalambūrą. Aš žinau kalambūrą, kad geriausias kelias prarasti savo tikėjimą, tai eiti studijuoti teologijos. Taip kad čia savitarpio įžeidinėjimais mes galime keistis kiek nori. Bet kažkoks stebuklas įvyko Lietuvoje. Ir dabar mūsų vat, praktinis bendradarbiavimas tarp psichologų ir dvasinio gyvenimo žmonių yra nuostabus. Yra daugybė žmonių, kurie supranta, kad dvasiniam gyvenime iškyla psichologinės kliūtis. Ir, pavyzdžiui, aš esu turėjus tikrai ne vieną, nu daug gal čia taip labai puikybiškai atrodo pasakyti, bet aš nuolatos turiu žmonių ir atvejų, kaip mes vadinam, kai, pavyzdžiui, ar pašaukto gyvenimo, ar labai intensyvų dvasinį gyvenimą gyvenantys žmonės turi psichologinių sunkumų. Ir mes labai sėkmingai juos sprendžiame. Ir, pavyzdžiui, nekartą esu girdėjusi, kaip tokie žmonės sako, aš paklausiu savo dvasios tėvo. Ir jis man sakė, klausyk, ką tau sako, eik ir toliau lankykis, viskas yra gerai. Bet aš, pavyzdžiui, niekada, aš neišmanau, niekada neklausinėjau, o kokias jūs problemas su dvasios vadovu sprendėte. Aš visiškai tenai nesikišu, aš nei tam pasirengimo neturiu. Ir aš maniau, kad tai bus sudėtingiau. Lygiai kaip dvasios vadovai, man beveik nepasitaiko, kad jie aiškintų kažkam, kas yra psichologija, pavyzdžiui, arba kad, nu, vat, pavyzdžiui, neseniai turėjau tokį atvejį, jau čia ne mane lietė, bet iš, kaip sakyti, nu, daug žmonių ten klausė patarimą ar pagal. Ir aš taip pasigėrėjau tuo kunigu, kuriuo aš nepažįstu. Žmogus, kuris tikrai man užtenka pasiklausyti, ką kalba, tikrai turi didelių psichikos problemų, jeigu nesutrikimų. Nu, jis įsikalė į galvą, kad jam reikia egzorcizmo, kad jį ten apsėdo ir panašiai, jis susirado kunigą. Aiškina jam apie velnę, kuris jį apsėdo, o kunigas jam ramiai sako, gerai, pasimeldžiu už tave ir dabar eik iš čia, jokio apsėdimo nerasta, tau reikia pagalbos ir jį išvarė, bet neapsimetė, kad jisai viską gali. Tai va tokia pagarba iš kunigo pusės šiuo atveju. Ir kažkokiai kitai profesijai, ir kažkokiam kitam įvertinimui, ne tik, kad viskas, sakysim, ten apsėdimas. Tai čia tik tokie pavyzdžiai. Kita vertus, mes kaip psichologai labai turim ir mažai ir tokia profesija. Yra psichologinio gyvenimo tyrinėjimas, bet dvasinis gyvenimas yra kitas dalykas. Man labai labai patiko mūsų vienas studentas, kuris gynėsi magistro darbą pas mus, klinikinės psichologijos magistras, ir jisai tyrinėjo, galiu net pasakyti, tai yra Arūnas Žiedelis, kuris parašė labai įdomų darbą, jisai tyrinėjo ilgalaikės priklausomybės turinčių žmonių, nu va tuos dvasinius sviravimus ir kaip yra su tuo giliausiu vidiniu gyvenimu. Atsirado labai įdomių duomenų, kad tikrai kai kurie žmonės, kol pačio dugno nepasiekia, jiem šviesa nepradeda rodytis. Ir labai gražiai profesionaliai tą padarė ir aš atsimenu, kaip komisija per gynimą jo klausė. Bet tai čia puikus įdomus rezultatai. Gal galima juos būtų pritaikyti, gal jūs kokias parašysite rekomendacijas ar kokį projektą, kaip tą padaryti. Ir jis taip gražiai atsakė, šito negalima numatyti. Čia arba ištinka žmogų, arba neištinka. Čia yra kitaip sakant, jis būdamas psichologas pajuto, kad čia yra jau dvasinio gyvenimo sritis ir kad mes negalim visur savo taisyklės. Tai, bet va tas labai labai svarbu, kad tarp mūsų būtų draugiškas ir pagarbus bendradarbiavimas, nes tikėjimo gyvenimui būna psichologinės didžiulės kliūtis kartais. Žmogus negali aukti, todėl kad jis turi kažkokias, nu, arba labai traumas, arba įsisenėjusias nuoskaudas. Nu, pavyzdžiui, žmogui vaidenasi dėl nelaimingai susikloščiusių sąlygų brendimo augimo. Jam visą laiką atrodo, kad jį visi atmeta. Jis visur žiūri, kad jo nereikia, kad jį nuvertina. Žmonės net neįtaria, kad jie kokiu nors savo juokeliu gali kitą žmogų į pragarą nutrenkti ir kankintis, kaip jie atmeta. Tai atitinkamai ir tikėjimo keli toks žmogus turi labai daug problemų. Tai jeigu psichologas jam gali padėti susivokti, kaip labai aš save nuvertinu ir kaip labai aš savim nepasitikiu, tai jo tada ir tikėjimas brandės. Aš nežinau, kadangi mes čia kaip tik ir sėdim skirtingi, tai aš manau, kad jūs iš savo žvilgsnio turėtumėt irgi kažką pasakyti.
Ne, bet tai, kaip jūs sakot, kad labai teisingai pastebėta, kartais mūsų psichologiniai tam tikri ar nestabilumas, ar pažeistumas trukdo net ir dvasiniam gyvenime. Vėlgi, kaip jūs ir paminėjot, gali būti kažkur tai ankstyvoji paauglystėj patirta trauma, nelaimė, sunkumas. Ir jeigu specialistas tos srities nepadės atrast, užgydyti, tai mes galim, nu, liktais apgydom, aptvarstom, kaip tas pats, kas negydytum žaizdos, o tik tai apibintuotum ir vis pramuša, ir vis pramuša, ir ta problema gali tik tai gilėti. Bet ne todėl, kad Dievas nenorėtų pagelbėti. Be abejo, kad kartais Dievas išgydo ir tokius giluminius dalykus, nes turbūt Dievas yra nuostabus psichologas, tik tai mes ne visą laiką esam labai geri pacientai, ne visą laiką leidžiamės gydomi. Ir dėl to neveltui, kas yra psichologai, tai yra tam tikros srities specialistai surinkę žinių, turi tokią kaip ir sistemą, susistemintų žinius. Ir iš tos susistemintų žinių gali mums duoti gerų patarimų, kaip spręsti konstruktyviai, efektyviai mūsų problemas. Iš tiesų, kada yra geras bendradarbiavimas psichologų su dvasininkais, manau, kad tai yra labai naudinga. Dvasininkai daugiau galbūt tos tokius prasminius dalykus, dvasinius, etinius, psichologai visą tą mūsų emocinį gyvenimą, jausminį. Ir, aišku, daug viskas yra plačiau ir persipinę, bet mes vieni kitiems galime daug padėti. Ir atvirkščiai galim vieni kitiems labai pakenkti, jeigu, sakysim, nu, kažkaip tai ir ironizuosim vieni kitus. Būna tokių dvasininkų, kurie šaipusi iš psichologų, ir atvirkščiai, kurie, sako, nuvertina. Bet tai tokiu būdu mes tik prarandam labai nu, tokį gerą bendradarbiavimą, nes iš esmės tiek vieni, tiek kiti trokštame žmogaus vidinės dvasinės harmonijos, kad žmogus būtų tvirtas, kad jis būtų stiprus, kad jis būtų dvasingas, kad jis būtų atsakingas už savo veiksmus, kad jisai gyventų pilną vertį gyvenimą. Ir vėlgi tą atvejį, kurį paminėjot, kad kartais žmogus ateina, sako, aš esu apsėstas, o iš tiesų tai gali būti, na, kažkoks tai va tiesiog psichologinė negalė. Ir čia vėlgi, kartais mes taip susijėm tą psichologinę negalę su gėda.
Va, būtent,
ir atrodo, kad čia yra gėda ir čia
tos,
taip, ir mes galvom, kad čia yra gėda, tai kad kas su kažkuo nesusitvarkai. Dažnai mes turim tos stereotipus, kad jau čia nučiau ligonis, nestabilus ir reikia jo vengti. Ir tas stereotipas, jisai padaro, kad na, žmogus yra atskiriamas nuo visuomenės su savo problemom, su savo bėdom. Ir mes, nors kalbam apie brolišką ir krikščionišką meilį ir pagalbą, kartais būdami pilni broliškos meilės galime žmogų kitą nužudyti tiesiog ir jį atmesti ir jį įvaryti į kampą, į gėdą, prikal prie tos gėdos stulpo savo neatsargiu vienu ar kitu išsireiškimu.
Tai aš čia dar tik norėjau pasakyti, kad kaip jums ir pasakau pirmą, kad man praktiškai tai buvo tikrai nustebimas ir netikėtumas, kai aš praktiškai pamačiau, kad mes bendradarbiauti taip nesunkiai galim, kad mes iš tikrųjų tų ribų beveik nepereidinėjom, kad kažkaip natūraliai dvasininkai jaučia, kur jūs rytis, mes jaučiam, kur mūsų, ir jokių ten, pavyzdžiui, nėra buvę kažkokių ten bendrų konferencijų ar kažkokių, kur reikia aiškintis, kaip kas suprantam. Kažkaip natūraliai tai išeina, tai tas yra labai nuostabu. Ir man tada, žinoma, iškyla klausimas apie pačius dramatiškiausius dalykus. Kadangi, kaip minėjau, mes daug rūpinamės ir savižudybių paplitimu, ir savižudiško elgesiu. Tai bet labai svarbu pasirodo, tai ta parodė mūsų mokslinis tyrimas, kad kunigų laikysena čia yra nepaprastai svarbi. Mes neseniai pabaigėme tokią studiją, kurioje norėjom sužinoti čia, Lietuvoje, ne kitur, kaip jaučiasi žmonės netekę artimo žmogaus dėl savižudybės. Bet artimų mes žiūrėjom šeimos narių savižudybė. Ir kas tada tiem žmonėm yra? Tai žinoma, jiem yra baisus sukrėtimas ir jų gedėjimas ilgas yra ir priklauso nuo konkrečių dalykų. Viena, jeigu tai galima buvo nujausti, kad taip atsitiks, kita, jeigu tai yra kaip iš giedro dangau, nu ir taip toliau. Bet kas įdomu pasirodė, kad va tiem žmonėm bažnyčios pozicija yra nepaprastai svarbi. Ir ne ta tiesioginė prasme, kad jie nuėjo ir pasiklausė kunigo, kaip kunigai į tai žiūri. Čia kita istorija, kaip elgesi ir kokie būna kontaktai su kunigais, ir geri, ir blogi. Kai kurie žmonės pasako, kad nuostabu. Man klebonas kaip padėjo, tai viską man, nu ir taip toliau, žodžiu. Ir pasakė, kaip elgtis ir viską padarė. Kiti sako, kad sutiko laidotimus, bet jau buvo prie vartų kunigas, bet kai sužinojo, kad čia savižudis, mus aprėkė ir išėjo. Tai visai būna. Bet man buvo įdomu tas, kad ta giliaja prasme žmonės sėdi ir kankinasi ir sako, juk tai yra baisi nuodėmė. Jie yra girdėjo, jie žino, jog tai yra baisi nuodėmė ir jie jaučiasi patys kalti ir pergyvena už tą savo artimą žmogų. Ir aš taip pagalvojau, jie patys savyje tą, nežinau, kur tai yra pasakyta, kur tai yra parašyta, iš vis, iš kur žmonėms žinoti, koks bažnyčio šio laikinis požiūris yra savižudybės. Tai pat tas būtų svarbu, nes, kaip sakiau, mūsų tyrimas parodė, kad žmonėms gilumoje tai yra labai svarbu.
Jeigu bažnyčia dabar sakytų, ne, savižudybė nieko čia baisaus, nieko čia, nu, čia būtų kitas kraštutinumas. Ne, savižudybė tai yra labai rimtas, taip, tai yra nuodėmė, tai yra blogas pasirinkimas, tai yra netinkamas pasirinkimas, bet vėl ką sako bažnyčia, sako, atskirkime nuodėmę ir nusidėjėlę. Mes atskirkime veiksmą nuo asmens.
Taip, bet to, kiek aš suprantu, šio lankiniam bažnyčios mokyme yra ir tas integruota, ką jie moksliniai tyrimai parodė, kad kai pasirinkimas, bet būna tokių būsenų ir tokių sustrikimų, kai nebėra to blaivaus mąstymo. Tai čia jau, kaip sako, Dievas teisėjas.
Dievas teisėjas.
Kai nebėra galimybės svarstyti,
taip,
kai visai
tiesa.
Kita jau yra būklė.
Ir
tai va tokiem žmonėm, aš suprantu,
mums reikėtų labai,
yra gailestinga bažnyčia.
Mums labai svarbu ir bažnyčia, ne tik, kad bažnyčia, žinot, nes dažnai mes įsivaizduojam, bažnyčia tai yra hierarchai. Ne. Bažnyčia tai esame mes, kiekvienas krikščionis. O ką tai reiškia? Kad jeigu žmogus, moralinė teologija sako, mūsų nuodėmės svoris priklauso nuo to, tu buvai laisvas, jeigu tu nebuvai laisvas, dėl įvairių priežasčių išorinių ar vidinių, ir kartai žmogus yra tiek pažeistas, kad jisai nėra laisvas, tai ir ta nuodėmė negali būti didelė, nes nuodėmė priklauso nuo tavo laisvės. Tai turėtume būti labai atsargus, komentuodami, smerkdami, teisdami, vertindami tuos dalykus. Turėtume labai įsiklausyti.
Taip, čia labai subtilu yra. Ir, pavyzdžiui, aš daug kartų esu girdėjusi iš žmonių, kad, nu, bet man tikėjimas neleidžia. Žinau, kad jau man baisiai yra blogai, bet aš žinau, kad aš to nepadarysiu, nes man tikėjimas neleidžia. Tai vienas daiktas. Tai reiškia, sulaiko vis tiek žmonės eiti laisvai tuo keliu ir mąstyti. Bet kitas, aš skaičiau pamokslą tokio kunigo, kuris laidodamas nusižudžiusį žmogų kalbėjo. Ir jis, vat, apeliuodamas į visų gailestingumą, pasakė tokią metaforą, kur man labai patiko. Tai Amerikoje buvo ir todėl jis tą amerikietišką metaforą panaudojo. Jis sako, jūs įsivaizduojate tuos žmonės, kurie buvo tuose dangoraižiuose rugsėjo 11, degančiame name labai aukštai ir kai jiem yra pasirinkimas arba šokti arba sudegti. Ir jie šoka. Tai čia laisvas pasirinkimas, čia galima smerkti arba svarstyti, ar tai geras sprendimas. Tai vat, sako jis, kartais tai yra tokia desperacijos būsena, kad žmonės nebeturi galimybių svarstyti ir todėl kalbėti apie apsisprendimą, kaip ir nebetenka tokioje situacijoje. Nu tai, bet čia iš tikrųjų daug veiksnių susipina ir čia, nu, labai subtilu ir todėl labai reikalauja kiekvieno atidumo, jautrumo ir, nu va, kaip jūs sakote, įsiklausimo, įsižiūrėjimo į konkrečią situaciją.
Iš tikrųjų, mes dabar padarykime nedidelę pauzę, pasiklausykime maldos giesmės ir galbūt net ir pasvarstykime, ką ir mes galėtume padaryti, kaip mes galėtume prisidėti, kaip mes galėtume palaikyti, suprasti, atjausti, pasimelsti maldoje, išnešioti tuos žmonės drauge su malda, kuri yra turbūt viso ko stuburas ir pagrindas, nes jinai duoda mums blaivumą, blaivų žvilgsnį, neteisti, bet priimti kitą žmogų. Tai pasiklausykime dabar angelų sargų giesmės.
Dieve
Štai vėl grįžtame į laidą, profesorė Danutė Gailienė, klinikinės psichologijos specialistė. Ir kadangi Danutė Gailienė tyrinėja kaip tik tos skausmingus, sunkius atvejus, kurie dažnai ir į mūsų bažnyčias atveda žmonės, nebežinančius, kur beeiti ir ką bedaryti. Tiek tuos, kurie turi problemą ir nežino, kaip jie spręsti, tiek tuos, kurie turi artimųjų su problemomis ir nežino, kaip spręsti, ką daryti, kaip kovot, kaip padėti. Tai turbūt kartais dar sunkiau yra žmogų matyti mylimą, kuriam tu negali padėti. Mūsų tikslas yra būti Dievo tarnais, būti Dievo taikdariais ir atnešti, kaip Paulius sako, aš verkiu su verkiančiais, juokiuosi su juokiančiais, išgirsti tavo žmogaus būseną, ją patirti, ją išgyventi drauge. Ir vat jeigu, vat, kaip ir minėjote, žmogui yra pilkuma ir toj pilkumo jis bent jau kiek nuramina savo netektį ir skausmą, tai tiesiog išgyventi ir pabūti su juo, nes jeigu tu nori žmogui padėti, tai tikslas yra duoti tai, ko jam reikia, o ne tai, ką tu nori
būtent
duoti.
Ir va tas, mes, va, kai dirbam su tokiais žmonėm, labai matom, reikia užsisiūti burną ir įsidėti dvigubas ausis.
Dijon,
ir
dvigubas
akis. Reikia rinkti, klausytis ir žiūrėti. Nes tu su savo receptais, jeigu tu atlieksi ir aiškinsi, kad gal einam šian, o gal tu nori pasikalbėti, tai žmonės kartais tai labai žaidžia. Va tas atidumas būti netoliese, būti šalia, bet tik nelysti, kai kuriem yra nelysti. Bet to jautrumo tai labiausiai reikia.
Gerbiam profesorė, aš norėčiau dar jūsų paklausti vieną tokį klausimą. Žinome, kad yra visa ir ta savižudybė, visų tų mūsų bėdų prevencija. Ar jūs galėtumėt bent kelis žmogaus gelbėjimo etapus pasakyti, nu ką mes, kaip mes galėtume įgyvendinti tą saugią kaiminystę, gyvenam tarp žmonių ir kada mes matom, kada mes jaučiam, ką mes galim padaryti, kaip kaimynas, kaip artimas, kaip žmogus, kurį galbūt ištiko depresija ar sunkumas. Kokie yra žingsniai? Kaip mes galim padėti sau ir kitiems?
Nu, sau tai, jeigu galėtumėm gyventi vat, su tokia mintim, kad kol gyvenimas nepasibaigė, niekas nepasibaigė. Dabar esu tokiam etape, dabar toks gyvenimo vingis, bet jisai yra tik tėkmėje, gyvenimo tėkmėje. Čia taip lengva pasakyti, bet žmonės, kurie su ta išmintim pajėgia gyventi ir sau sakyti, kad ne aš sprendžiu, kada viskas pasibaigė. O apie kitus, tai taip trumpai nėra lengva pasakyti, bet nu, paprastai mes mėginam taip sakyti, kad jeigu matai kitame žmoguje kažkokius ženklus, kad jam negera, tai pirma, pasakyk. Pasakyk jam, ką matai, pasakyk. Man tu nepatinki, arba tu kažkoks pasikeitęs, arba aš matau, kad tu susirūpinęs. Tai pirmas daiktas, pasakyk, ką matai.
Žodžiu, nebijot pasakyti tiesą į akis.
Taip, va šitas yra, tai va čia yra, galima skaityti ilgiausias lekcijas apie lietuvišką drovumą, oi, nemandagu kištis, oi, tavęs neprašė ir panašiai. Tai pasakyk. Antra, pasakyk, man rūpi. Dabar, kaip tai padaryti delikačiai, aš to negaliu pamokyti, nes gali būti įkyrus. Tai jeigu tu, ne, nu, jeigu tu griebi žmogų už sagos ir tampai už švarko sagos,
kartais dar blogiau gali
tai,
būti,
tai nemandagu, gausi į dantis ir baigsis. Bet jausti, nu, kokiu pagarbiu atstumu pasakyti, bet man rūpi iš tikrųjų. Ir aš nežinau, ko tau reikia, bet man tikrai, žmonėm tai neša tikrai palengvėjimą. Ir tada trečia, galbūt galima ar pasitarti, ar ką galima padaryti. Ar tu ką darysi, ar gal aš galiu ką padaryti, ką čia reiktų daryti ir panašiai. Tai vat, jeigu trumpai, tai tokie trijų žingsnių, net ne taisyklė, laikysena galbūt tokia. Jinai labai daug duot, atrodo paprasta, bet iš tikrųjų, nu, vat kartais žmonės klausia, kaip tenai su kuo nors susitaikyti arba kaip paveikti. Tai yra toksai receptas, kuris vadinasi meilė be atsako. Siūsk signalus, gali būti, kad kurį laiką turėsi tik siūsti signalus, kad man rūpi, man rūpi. O atsakymą gausi galbūt ne iš karto, bet tai irgi labai veiksmingas receptas.
Iš tiesų, žinot, čia kaip tas pavyzdys sako, tu kai sudini gėlę, negalvo, kad jinai būtent išauks čia, va, kur tu pasėjai. Galbūt ne kitoj vietoj, kitoj planetos pusėje išauks. Dėl to, kad tu sėjai meilį, dėmesį, pagarbą. Juk čia yra kaip tie susisiekintis indai. Meilės dvasia, jinai niekur nedingsta. Jinai tiesiog įgauna kartais kitas formas, negu mes filiamės ir tikimės. Vėlgi Marijos pavyzdys. Jinai buvo ta, kuri nežiūrėjo į rezultatą. Jinai nežiūrėjo tai, kad jau jos sūnus nužudytas. Jis tikėjo Dievu, viską žengė dar vieną žingsnį, aš padarau visą, kas nuo manęs priklauso ir pasitikiu Dievu, nes viskas yra jo rankose. Tai jeigu mes va, tai, va, tokiu va, nešini tokio va, pasitikėjimu nesakytume, nu, va, nematau rezultatų ir dėl to nieko nedarysiu. Ne, aš darau dėl to, kad pamatyčiau rezultatą, jeigu tai bus duota. Kaip čia pasakyta, esam nereikalingi tarnai, padarėm tai, ką turėjom padaryti. Tai ta neatsakyta meilė, jeigu mes sugebėtume vėlgi tuos tris etapus. Pirmas dalykas, pastebėjus kažką, nevinioti į vatą, bet aišku, vėlgi, nelendant į žmogaus gyvenimą, neprievartaujant jo, tiesiog pastebėti, pasakyti, ką, ar tau kažkas yra ne taip, ar kažkas yra tau sunku, kodėl, tiesiog prabilti jį ir pasakyti, ir antras žingsnis, aš esu tavo ausės, nu, išsakyk, man tikrai rūpi, man tikrai yra svarbu, man tikrai yra brangu, aš tave išklausysiu, iš tiesų, čia vėl nebūtina būti nei kunigų, nei psichologų, kad tą pasakyčiau, kiekvienas iš mūsų, kaimynas, artimas, sūnus, dukra, tėvas, mokytojas, ten, kur tu esi, darbovietėj, kiek yra man irgi buvę tokių atvejų, kad vėlgi darbovietėj žmonės pasako, taip mes liktais ir matėm, bet ir nežinojom ir truputėlį slėpėm ir nežinojom, ką elgtis, bet vat, imt ir sakyk, jeigu tu matai, eik ir pakalbėk, eik ir pasakyk. Ir išgirsk, o jeigu jau vėl matai, kad tas kontaktas nepavyksta tau pačiam jo atrasti, tai tu pakalbėk su kitais, kurie nusimano, kurie žino, atkreipk ir kitų žmonių dėmesį, gal kažkam kitam pavyks prabilti ir pasakyti, paklausto žmogaus, ar tu pats nori spręsti problemą, jeigu taip, tai kaip, nu taip vėlgi nelendant į širdį, o jeigu žmogus, sako, man nebegaliu, nebepajėgiu, nieko nebenoriu, tada pasiūly tą pagalbą, gal aš galiu kažką padėti, gal mes galim kažkaip padėti, gal tiesiog, kad vėlgi kaip čia kitam pasakyme, kad tirščiausia tamsa yra prieš aušrą, nu vat sunkiausia prieš pat, nes dar nematai šviesos tunelio gale, o jau taip pavargėsis, tai vat tu palydėdamas kažkuriam etape gali išgelbėti žmogui gyvybę. Čia kaip tam filme Šindlerio sąrašas, kur pačioj pabaigoj finaliniai žydų tautos atstovai išgelbėti nacių, žodžiu, apsupti, išgelbėjo, pavyko jam tam verslininkui, nors ir praradus visą savo kapitalą, ir jie padovanojo jam auksinį žiedą su užrašu, kas išgelbėjo žmogų, išgelbėjo visą žmoniją. Tai vat jeigu mes savo įsijungtume tokį, na, kad tu galbūt išgelbėjai, ne tai kad žmogų, tu vieną valandą išgelbėjai žmogų, čia ir dabar, va šitoj konkrečioj situacijoj, apkabinai, skiriai laiko ir padovanoji ir padarėjai, ir tu išgelbėjai visą žmoniją. Dievas atėjo ne tam, kad pasirodyt, ne tam, kad parodyt, ne tam, kad jam reikėjo, dėl to, kad žmogui reikėjo, dėl to, kad mums. Jis nusileido iki mūsų tam, kad mus kilsteltų. Iki dvasinių dalykų, kurie yra giliai mūsų širdise, kad atvertų mūsų klodus, kad parodytų, kiek mes esam gražus. Ir va čia jau, kaip sakoma, mūsų dabar darbas ir iššūkis atsiliepti į Dievo kvietimą ir tapti žmogiškesniais. Mėly Marijos radijo klausytojai, visiem jum linkiu, kad mes taptume labiau ausis, mes išgirstume, kas žmogui galėtų iš tikrųjų suteikti džiaugsmą, gal mūsų dėmesys, gal apkabinimas, gal kelios minutės, gal kažkas labai mūsų asmeniško, kad taptume ausis vieni kitiem, kad taptume vieni kitiems gyvenimu. Šiandien svečiuose Vilniaus universiteto profesorė Danutė Gailienė, ją kalbinau aš, kunigas Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas.